Kaixo eta ongi etorriak beste behin ere Kirikitxarraka hankak lurrean irratsaio honetara. Eta bueno, hilbeltzen ere bagoaz aurrera, otsailean ere bagoaz aurrera. Aste honetan gainera asteartea leihargi bete izugarri politia izan ginen. Beraz, asteartetik aurrea, esan dezagun hiltzarra dela ikusten nahi gana. Etorri gaitezen lurrera, eta, bueno, gaurko honetan zer izango deun, kontatuko izuen lehenbizi. Ba, aste honetan, Sara Letamendiaren kolaboratzailearen tarte izango dugu. Eta, Gaurko honetan, landare oso interesgarri bat ekarriko digu, kardabera, diente leon bezala esagutzen dena gazteleraz, eta txikoria ere, bere familiako kidea dena, bi landare hoien bueltan ibiliko zaigu gaurko honetan Sara, bere onurak, gainera jangarria diren landare izanik, erabilpen asko dauzkana. Berarekin sakon eta luz eta zabal jardungo dugu ondoren. Sara Letamendia Izarnarrarekin. Eta ondoren, elkarrizketa nagusiaren tartean, sakan aldera joko dugu. Hain zuzen ere, bertako Arruazu herrian, Aritz Gamboa artzainarekin hitzordua egin baitugu. Bakizu hor Beriain eta Aralar Mendizarran artean dagoen herri polit txiki hori Arruazu. Eta bertako artzaia dugu Aritz. Eta, berarekin, batez ere artzantzaz jarrungo dugu, baina horretaz gain ere beste hainbat gai ikutu nahiko genituzke, beste elikadura burujabetza eta beste hainbat kontutan, hor dabiltzalako ere lanean eta gaurko honetan, Arraio Irrati ontara, eztabaida horiek eta gogoeta horiek bertaratzen saiatuko gara. Hauxe izango duzu, hartxaldeko zortziterria bitarten, ebentxe, Arraio Irratian, txerik itxarakan. Eta, uste dut, honezkero ya telefonoan bestaldean izango dula, Sara? Kaixo, Sara?
Diciembre del...
Ezpa. Thank you. Eta ez dakit, honezkero ia telefonoan bestalde nota daukagunen, Sara?
Bai.
Kaixo, Sara, arratsaldeon.
Kaixo, Julen.
Bueno, pixka kostat zaigu, barkatuko jazu, gaurko honetan ez dakit, arazo teknikoren bat beti izate dugu, eta gaurko honetan ikusten ez, ba, telefonoakin gora berak.
Bai.
Ilargi jan ondori joak izango, ja, gaurte astentan indartxu da gauta.
Hori da, agian.
Bueno, ba, gaurko honetan, Sara, Kardabera eta Txikorien inguruan aritzekotan zaudeltza, ezta?
Bai, hori da. Uh-huh. Azkenean bilak propiedade antzekoa dituzte eta ezke famili berekoa dira. Eta batzuk baitere konturatzen naiz Kardaberai Txikori belarra deitzen diotela. Uh-huh. Baina, bueno, niretzako desberdina dira.
Bai, nondik hasiko gara, bueno...
Bueno, Kardaberakin.
Kardaberakin.
Bai.
Bueno, nolakoa da jendeak jakin dezan pixka bat, ezaguna da, nahiko, baino...
Bai, oso ezaguna da. Eozin zelaietan eta udaberrian egoten dira zelai batzuk hori inda dana beteta. Uh-huh. Pixkat ostroak esango nuke hola zerratuak bezala edo gortza bezala hola punta eta uh-huh. puntak ta ditu, hola aldameneka, eta gero loria oso hori fuertea du. Eta gero oso ezaguna da ematen ditu naziak, ez bola hori keputze iten diozu eta da nahizean ertetzen du, ez? Nik hori uste danok indugula.
Desion bat, bentsatuta,
Hori da, haizean bidari hor.
Bai, nik uste jendeak ere, bueno, bentsat, ikusita bentsat segituan esango lukela behira, hau askotan ikusi dut bai, Kardabera. Baina desioak betetzeaz gain, hainbat eta hainbat onura dakartzan landarea ere bada?
Hori da, bai. Eta gaina Kardabera erabili lezakegu landare guztia. Ostroetatik hasita, berrienak ensaladan da jango ditugu. Piskat zarroa egosita hobeto, piskat miketza da landarea berez. Eta sustraiak ere udazkenean edo udaberrian jasotzen ditugu, tostatu eta kafe ordez erabiltzen zan, Txikorian kasuan ere, bai.
Bai.
Eta loreak ere jalnez azkegu.
Loreak horitan, betxatze dut.
Bai, o bai... rebosatu irinetan eta arrautzetan pasau, rejitu hor olio desente hartzen du, o bestela hartu eta jan, bere petaloak, oen saladan.
Beraz, kuido askorik ez daukana bintzate kasu hortan, bai, jangarria den enean,
Hori da, eta vitamina ugari gainea. A, C, B, E, D, burnia dauka, kaltzioa, potasioa, fosforoa, magnesioa, omega iru, eta, bueno, propiedade gehiago ditu ondikan. Orduan, propiedade asko ditugu, orduan, berdura bezala erabili beharko genuke. Eta horretaz gain, diuretiko eta gure gorputza, bai gibela, odola, garbitzeko zona dugu. Orduan, erabiliko dugu bai hepatitis kronikoetan. Kaso horretan bai komeni da loreak freskoak hartu eta boxei bat jan egunean.
Oso zori. Gainean, odolean eta barre onurak dauzka, baina beste onura asko ere baditu.
Bai, odolan adibidez, odol loria daukagunean eta pixkat mehetzeko edo garbitzeko, orduan bai almorranatan, bai barizetan, arteriosklerosis kasotan, ondo jungo zaigu.
Eta nola erabiliko ginuke?
Bai infusioa, eta baita jan ere, bai ensaladatan eta berdura bezala. Eta baita ere, garbitzaile bezala, erreuma kasotan, azido urikoa, kolesterola, bere efekto garbitzaileak, azkenean laguntzen du kasoietan.
Beraz, garbiketa bat egin nahi duen ororentzat?
Bai, udaberrian oso berezia, bai.
Eta urtaro aldaketetan eta bar pentsatzen dute.
Hori da, udazkena eta bai. Hori eta suna eta bai, hauek erabili behar ditugu. Eta odola garbituz, engro, en behasuneko eta giltxurdenetako harriak botatzen o ezabatzen laguntzen digu baita ere.
Beira.
Ere efekto diuretikoa gatik. Gero behasuna eta gibela indartzen ditu, aktibatu egiten ditu. Orduan diabetesen kasuan, behasuna diabetesen kasuan, aktibatu nola egiten duen, pues azukrea jaisten laguntzen du.
Mm-hmm. Beraz, asunaren antzeko propiedade bat, ose, asunen kasuan eukrazpanago ere,
diabetikoentzako,
hori da.
Hau gero, nik berez esango nuke, gibela antzako dela baita ere.
Mm-hmm.
Gibela, hepatitis kronikoetan, eta orduan gibela, eta odola garbitzen duenez, pues azaleko arazoak ere sendatzen ditu. Bai, askuriak, likenak, akneak, eczemak.
Mm-hmm. Azken batean azalekoak ere pentsatzen dut robarrutik ere izan gutela jatorria kasu askotan, ezta.
Gehienetan hori da.
Mm-hmm.
Ogiltxurdunak ez ditulako eta gibelak ez dutelako ondo eliminatzen.
Mm-hmm.
Edo bai, gehienetan horregatik da. Batzutan estresatik izan liteke, baino. Bai.
Eta hor kasu horietan, bai diabetikoen kasuan, bai, bueno, garbiketa bat egiteko, bai neurrien kasuan, bai jateko edo infusioetarako, zenbat egunetan, ze kantitate egunean zenbat aldiz, nola, ze neurri mota hartzi duzuzuk?
Nikola pixkat, neunean hiru bat infusio edo hartzeko edo erabiltzeko, o bost, o seilora, esan detan bezala, hepatitis kronikoetan edo 15 bateunen bai. Tengo nuke. Eta gero tarteka, pues orritxoak eta sartu lasai entzaladan.
Mhm. Hau beti, betxatzen dute udaberri hasieran, bueno, honezkero ere ja egongo dira biltzeko moduan.
Batzuk hasi dira, baina handik an gehiegi ez, handik an otsailen gaude. Jule, neguan gaude handik, Egualdi jak ematen du.
Bai.
Ja, berrian gaudela, jartxena moditzen azita, baino, mandikan eguan gaude.
Mandikan
oztu ingo digu.
Bai, jartxe potoloak eta mandik ez ditugu gordeko, ez da?
Ez, nik uste ez ez.
Ba, hortxe, ba, kardabera, ez dakit kardabera gainen beste erabilpenen bat, edo beste konturen bat ekarri guzun?
En azaleko barrutik laguntzen digun bezala,
bai.
Alde guzitan irakurtzen dut, garai batean erabiltzen zela, sustraia eta ostroak, uretan jarri beratzen gauean,
mm-hmm.
eta urrungo unean urarekin garbitu arpegia, eta bai granoak, eta sendatzeko, eta ona dela, azala goxatzen du lasko.
Mm-hmm. Beraz horre, kanpoko erabileraz, baruko erabileraz gain, kanpotik ere, pues, lagundu aldi jo, azalai.
Bai, mm-hmm. eta gero dauka esne antzeko bat lateza.
Bai.
Eta hori bai garitxuetan, granoetan, kaiuetan, eta erabiltzen da baita ere, o pikadura batean.
Mm-hmm. Beraz, ia guztitarako balio du honek?
Bai, oso berezia da.
Mm-hmm.
Eta hori da, berdura bezala jalditekena, ez duna hola arriskuik.
Mm-hmm.
Era berean.
Zaporez, atxikurian antzekoa?
Pues bai, era berean, eske... Ostroak antzekotasun bat badute.
Mhm. La garraz puntxu bat, ezta?
Bai, badute.
Mhm.
Bueno, familia berekoa diela kontuan izan da. Baina hau azten da igual metro bat edo bestea txikia gelditzen da. Mm-hmm. Alturek ez du hartzen. Baina honek metro bat edo hartu lezake.
Atxikoriak asuntan, ezta?
Bai. Mm-hmm. Hori da.
Atxikuria neguan, batez ere, landatzen den landarea genuke?
Ah, claro, bai, ni basa landarea zain,
bai.
Zioz,
uh-huh.
Baino, eske beti ikusten dituz kamino ondoan, lore urdinola, zeru koloreko oso politxardia.
Uh-huh.
Osarautzaldean da, ikusten diate xente. Baino, bide bastarretan gehienetan ordun, ez da tokik onena hartzeko, eta oso ostro gutxi ditu baita ere. Ordun gaur egunean badaukagu beste mota bat, aldatzen dena baratzean.
Eta hori ja, handiago egiten dena, eta ez?
Hori da, ostro gehiago ditu, ordun, bai, berdura bezala erabiltzeko hobeto da. Dan ikustia bestia baino, ja, mejoratuta edo aldatuta dagoela. Bueno, hobea, izango nuke.
Gainera, bueno, merkatutan ikusi daiteke, nik aste honetan, aurrekotan, neguko landare bezala, eta nik uste dute, ez dena gehiagia ezagutzen, ala ere, hemen inguruetan. Igual, Nafarroan eta ohitura gehiago dago, igual, erauntako landareak jateko neguan?
Posible, dan, bueno, neri asko gustatzen zait, eta nik aldatzen dut, eta asko erabiltzen dut egia zen.
Kasu honetan, jateko denean, pues bakoitzak, bueno, prestatu bere errezetak, eta, bai, egon txalada bezala, edo nola prepatzitu zuzuk?
Nik, en barruko ostroak, en goxoenak, en berrienak, enzaladan gustatzen zaibaita ere, eta gainuntzekoa egosita, berdura bezala. Jartzen dut ipula pixkat, pixkatzeatu, apotxatu, eta urpiska bota, eta arrozai, eo zer gauzai laguntzeko. Mik ez puntua, baina ez dauka asko ere. Azkenean gure hauzapaia oitzen da, nik etzea ere.
Bai, nik nun askotan probatu izan, eta bueno, hain neguontan tokatu zaite probatzea, eta egia zen, bueno, goxoa da, ez dakit, nik prepatzea eta azenari bat baratxui biskatekin, urik bota gabe, bertan bota zurtoin osoa eta ostoekin, eta egia esan, ora lagun arroz bati laguntzeko edo beste zein zean laguntzeko, oso goxoa bai.
Bai. Bueno, en Gardaberakin adibidez nik behin lagun bati izan nio jangarria zela, eta berak intzun ensalada prepatu horrekin bakarrik. Bueno, pixkanaka hasi.
Bai.
Pixkanik etza da, eta ordu naztu beste gauzakin da. Oletxeuga o eskarolakin edo.
Hori da.
Baina konturatzen mazera, txikori basalandareak eta bueno, baratzetan aldatzen denak eta eskarolak ere uste madezu loratzen, lora berdina dute, oso kuriosoa da.
Oso antzekoa bai.
Bai. Eta hori da, en kasu honetan ere bere sustraia erabiltzen da kafe ordez. Txikorilla, azkenean betiko txikorilla, ez?
Hori sustraia da erabiltzen dena,
horra hori da, bai, tostatu, garbitu txikitzen duzu eta tostatu inbehar duzu. Eta Gardaberarekin berdin.
Garai batean beti itezan kafea txikoriekin, ez tekite gaur egune inbeste itean, baino?
Ez, baino, azkenean diuretikoa da, gibelantzako ona da, eta
ba, azkenean kafearen zatera, oza, kafea hartzeak orduan ere, digestiboa denean atxikoria, pues, biak ere hartzean hobeto ingo du kafea utxik hartzea baino.
Hori da, bai, berez bai. Eta haure diuretiko eta garbitzaile bezala, pues, reuma, gota, kolesterolan kasuetan, eta baita gibela eta behasuna. Senti horretan, bestian antza du, diabetesean kasotan ebai, hor komeni da gordinik edo bere zuku hartzea. Eta honek vitamina C asko du, eta bai azaleko arazoetan, honek bai txitsaren kasotan erabiltzen da.
Horre, galdera pixkat orokorragoa da, baina nik uste interesgarria dela, Sara. Beti, basalandare ez hitzeiten nahi deganean, konparatuz, bueno, baratzetan ohikoak diren landareekin konparatuz, beti, aberastasun gehiago edo ez dakite, esaten da basalandarek badukotela beste zerbait ja baratzetan landatzen dugunak galtzen edo gutxiago dituen propiedadeak edo ez dakit.
Bai, eske landareak asko aldatzen nahi da gaur egunean. Eta bai, eske Gardabera ikusten dezu zebe vitamina eta ze propiedade ditun da, jo, nik uste beste gutxik dutela. Eta hori da, aldatu egiten egia, gero esaten dute baita ere lurra, hainbeste gastatzen egia, ez, hainbeste sortarazten diogu hainbeste kantitate handitan eta batzutan hainbeste ximor edo hainbeste
nekatu horazi azkenen lurra bera ere, ezta?
Bai, gastatzen bezala, edo pinua eukidugu, eta oain eukalituza eta ez dakize aldatzen nahi dira, eta karo, ez da mengo landarea orduan gehieki eskatzea da gure lurrari, nire ustez.
Bai.
Tokian, tokian, tokiko gauzak erabili behar dira, berez, baino, behira, zeiten dugun, eta gero, bai hori da, gastatu egiten da.
Hortxe, bentsate, nahiko eskura...
Gehiegi eskatzen bai, diogu.
Gehiegi eskatzen diogu, da bai. Azkarregi, eta...
Hori da, dana azkar da zea, baino ezin du. Eta gero, pobre-pobrea daukago lurra askotan.
Horretik beti, ba, basalandareak bere erritmora eta bere, bueno, bere baldintza propioetan, ez da, azitakoa beti ere, ba, propiade eta
bai, ba, guri ere... Bai, nire mantentzen dutela, bai.
Ba, ez dakit, Sara, kardaberaz edo txikoriaz zerbait gehiago gehituko zinuken?
Pues ez dakit, emiste gauza daude. Baina, pues, erabiltzen azteko, eta jateko lasai, eta hori da, probatu, eta erabili behar ditugula holako gauza, porque hainbeste vitamina duen landareak...
Ba, bai, dudarik gabe. Horre, alperrik altzea du, ez erabiltzea, ez kostiente izatea, eta bestelako pastilletan edo bestelako zeatan erosten ibili berra izatea.
Hori, da, ez que gaur egunean dana idia esaten, hau balimakazu hartu zazu pastilla hori dugu, jope, pues erabili gardabera eta asuna eta...
Eta hortxe, bai, gibela bai diabetikoentzat, bai garbiketatei nahi duen ororentzat, eta ba, urtaro aldaketetan eta ba, primerakoa, ba, gure bai gibela, bai odolak eta barrak bere onera tortzeko, ezta?
Hori da, eta bere vitamina gati, pues, berdura ona dela.
Hori da. Ba, horixe, ba, gomendi horrekin bukatuko du, jendeak probatu ezala, kardabera eta txikoria bera ere, ba, hortxe eskura dituelako ba, gure zelaietan laister, eta bestela ba, gure merkatuetan eta baserritarra izuzenen erosteko aukera ere bai. Eta bueno, ba, gure partez, ba, Sara, ba, zer esan, ba, mila esker eta ba, atorren hilabetean ja honezkero ja martxoan, bueno, udaberria hondik ez, baina ja gertu somatzen ja, dugun hontan.
Bai. Eta nik esango nuke, bai toki garbian jaso. Hor pixa botatzen dan tokietan asko egoten da. Zelaia goiek hori inda daudenan askotan ximur gehiegi botatzen da, eta hori ere ez da ona.
Eraz, albada bintzat, pixkate mendibueltatxo bat eman, eta leku bos, bai. Garbitan, eta...
Bai, aldala bai bintzat.
Ba, oso ondo, Sara, ba, mila esker, eta atorren hilabetean, ba, ea berriro ere telefonoz bestalde, ea gaur baino arazo gutxi horekin izate zaitugun.
Ziur baietz.
Oso ondo, ondo segi.
Bueno,
agur.
Agur.
Zeran kantari Entzunak aitzaki Karrikan kantoia Zirimola Kantu zirimola Karrikan kantoia Entzuna kaitzaki Nirean kantari Eroa erigara Txantxan gorriek ikopeti luna Geroa erigara Txantxan gorriek ikopeti luna Egizuzi baserri Haunitz bigarren residentzi Egizuzi herri bera Industrialdea genagusi Gero Geroa eldu da antzua Horai orai zanpatu putzua gero, 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 geroa eldu da antzua.
Eta
recibido el día
en sumadi aizaki soko zikinden errekari en sumadi aizaki kopla zikina korainari gero, gero, gero geroa eldu da antzua. Orai, 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 orai nandago, orai nandago errua. Geroa, erigada, txantxangorriek ikopetin una. Geroa, erigada, txantxangorriek...
Eta telefonoaren bestaldean honezkero? Okar ez pago de bintzat, tortxe izango du garitz. Ez pa, saiatuko gara berriz lortzen.
Begizuzik, piniodi, koplazakarrak orainari, gero, 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 geroa eldu da antzua. Orain handago errua, geroa, eligara, txantxangorriek ikopetiluna. Geroa, eligara, txantxangorriek ikopetiluna.
Ia unta, hirugarren guan bai, ezta? Eta ea, orain honetan telefonoan bestaldean... Kaixo horitz?
Bai, kaixo!
Bueno... Orain bai, kostata baino... Emateik, hemendik sakanako bideo hortan zerbait galdu deula. Bueno, bai. Telefonoan bestaldean ordun agurtuko deu, modu formalago batean Aritz Ganboa, Arrubazo hor Beriengo Mendizerra eta Aralarko Mendizerra artean dagoen Arruartzuko hartzaia eta Albi Gaztakeko, bueno, gaztandegiko kidea. Artxaldeon, eta ongi etorria Txirik Itxarga irratsai hontara.
Bai, Artxaldeon Julen, bai.
Bueno, hortxe harrapatu zaitu, ben harria geisten, ez da guen dik bukatu gabe, baina, bueno, elkarrizketari hartzeko tarte hartuta, ez da?
Bai, anaia bukatu betu, ja, azkeneko amasei ardik falta ziren da, lasai horreatik.
Bueno, aitzakitxo bat, deskantxo bat hartzeko, eta, bueno, Aritz, bueno, nola azalduko nola guke, bueno, Albi Gaztandegia, bazuen proiektua, pixkat ez dakina entzat, nondan kokatua, noiztik asizareten hortan, eta bueno, zertan datzan zuen proiektuak?
Bueno, gu azkenean proiektu honen abia puntua da, ba guk zertaz nun eta nola bizi... Hausnarketa horren ondorioa, ez, ja, adin batetik aurrera, pues, bueno, zure etorkizuna finkatzeko ba, burutazio hortan, ba, garbi geneukan, batetikan, ba, Arruazun eta Arruazuz hitz egiten dugunean, bere osotasunean hitz egiten dugu, gure landa eremua, gure herria, herria ez bakarri fisikoki, hau da, arkitektonikoki, baizik eta herria gizartea, bai, Arruazuko gizartetxoa. Ba hori, gure lurra, gure kultura, ba, pixkat, garbi genukana, ba hori, Arruazuz eta Arruazurekin bizi nahi genuela, ez? Eta gero egia esan, ba, esan beharra dago, ba, txikitatikan ba horrelako lotura erromantikoa, ez dakit nola esan, input oso egokia pasatu diatela uste dut nere gurasoek eta baita ere nere inguruko bai lagun, familia eta herritarrek. eta orduan beti bizi izan dugu, bueno, pues aukera bezala lurretik bizitze hori ez. Gure etxetik gertuko adibide garbiena horretarako hartzaintza zen, gure osabak ba ardiak zituen hartzaia zen, eta niarekin ba egun asko pasatzen ikun, eta azkenean, bueno, gu ere arditxo batzu bagen ikun. Azkenean erabaki genuen, bueno, zergatik ez, ba, jake arroazun, arroazuz eta arroazurekin bizi nahi genuen, pues zergatik ez hartzaintzaz, ez? Eta hartzaintzak ematen zigun hain zuzen ere horretarako, ba, aukera paregabea. Duela mar bat urte hasi ginen proiektuarekin, ja ogibide bezala bihurtzeko, eta antxeekin genion, da, ja, mar urte pasatu dira, eta hemen gaude horrein digan.
Hiru laguntza bete horre sartu eta buru belarriz, ta?
Ba, jau azkenean ustiategi familiar bada, bai, eta azkenean anaia lenguzua eta ni, hirurok, ba, osatzen dugu, ba, Albi etxaldea. Bai, Albi berez da, Aralarko larre bat, eta gure ardiak, ba, larratzen ditugu larre hortan. Angoian, Kubanon txabola, ba, pasatzen dugu udaldea, ba, uda berri bukaera, uda guztia eta udazken hasiera, eta gero ja, sakanan, ba, hemen aranean, lautaban, demagun, ba, ba, bertan egiten dugu ja negua. Ja erditzeak eta ordun Albi izena du etxaldeak horregatik, ez? Albiko larreak baziren, ba, gure osabaren txabola bertan zegoen larrea, eta bueno, eta gure etxaldea arroazun dagoen arren, ba, gure ingurunea Albi ere bada.
Horre, hasiera-hasieratik garbi zenukaten gazta egin izan dutela, edo bintzat hori izango zela iturri nagusia.
Bai, bueno, hasieratikan gazta egitea baino, gu garbi geneukana da, gure lanaren ondorioa nolabait ere zuzen gizarteratu nahi genuela, bai? Eta azkenean lurra lantzetikan nahi genuela, ba, jendartearen platereraino iritsi, ez? Zerekin eta elikagai batekin edo bat baino gehiagorekin. Eta, bueno, ba, ordun hartzaintzak horretarako ezinbestean, pues, gazta egitea, eramaten zaitu. Ba, ardi latxaz osatutako hartaldea daukagu, eta areik ematen digun esnearekin, ba, gazta ezberdinak egiten ditugu. Eta azkenean guretzako hori da, ba, egiten dugun lana balioan jartzeko modua, ez? Jendarteratu, eta bidernabar, pues, bueno, horren bitartez, pues, guk ordezkatzen dugun, pues, ondare edo ordezkatzen dugun kultur edo ikuspegia baita ere jendartera helarazteko modua, ez? Beraz, hasieratikan erabaki genuen hori. Jendearekin lotutako ekimen bat izango zela, gizartearekin lotutakoa, eta gure ekonomia, ba, derrigorrez gure inguruneari lotu nahi geniola.
Horre, zentzu horretan eta, bueno, zikloa isterako planteamentu horretan, bueno, hainbat eta hainbat, bueno, hainbat ardi, osea, gazta muta dituzue, bai, naturala baiketua, bai, urdina, bueno, azaldu ezakezu zer den maira edo platerera eramaten duzuen hori?
Bai, bueno, ba, azkenean bada esnea kontserbatzeko gizakiak inventatu duen teknologia oberena eta jasangarriena, bai, eta da, esnea gaztan bihurtzea. Prozeso bakteriologiko baten bidez, natural baten bidez, ba, hain zuzen ere, kaltetua atera daiteken produktu bat guretzako, pues, denboran kontserbatu dezakegun produktu batean bilakatzea. Esne gordina erabiliz, bai, hori da guk egiten duguna. Eta horrekin zer lortu dezakegu, pues, Idiazabal gazta, Idiazabal gazta bi aukeretan, hau da, ketua eta naturala, esaten dioguna, naturala esan nahi dugu axal txurikoa, bai? Eta gero bestea gazta urdina. Bueno, esan beharra daukagu ere, mugak baditugula, ba, ordenantza eta lege sanitarioak badaudelako, eta hoien arabera, pues, esne gordinarekin ekoizten balin baduzu, pues, ezin duzu edo zein produkto merkaturatu, bai? Hau da, gutxienez, bi hilabete egon behar du, ontzen produktu hori, ba, osasunerako kaltegarria ez dela ziurtatzeko. Orduan, bueno, oraingo zortan gaude, ez? Gu borrokatzen ari garena da, beste interpretazio sanitario bat egitea hain zuzen ekoizle txikia garen hoi, zeinok, bueno, ba, ez ditugun industriak sortzen dituen, ba, albo arazoak sortzen. Eta beraz, guri jartzen zaizkigu, ba, gaur egun industria agroalimentarioari jartzen zaizkioan arau berdina. Orduan, bueno, horrere borrokatxo bat badugu. Eta horregatik beti gu frogetan gabiltza. Eta egiten ditugu, ba, pixka beste gazta batzuk ere. Ba, gazta freskoagoak, eta, bueno, probatan gabiltza, gure ingurune gertuak, ba, familian eta horrela, pues, sartzen hasi gara, baino egia da, arazo hundiak aurkitzen ditugula, ba, sanitate aldetikan, ba, azkenean, gure buru jabetzan eragin kor diren, ba, horrelako pausuak ematen.
Hemen badirudi, ez, ba, abeltzain edo hartzain txiki bati edo bertako bati, ba, jartzea izkiola, bestakite, milaka eta milaka ardi ditun ustiak eta bateko arau berdinak, ez da, hor pixka bate, hor badago zuen ere eskaera, ez da, hori pixka malgutzea eta pixka egokitzea tokian tokiko planteamendu kultural eta gastronomikotara.
Ezinbestean horrela izan behar du, gainera bestela klandestinitatea bultzatzen digute beti. Pentsatu dazue, hartzaileak, baserritarrak oro har, Euskal Herrian, ez dakit, baino gizartearen parte desobediente aktiboenetarikoak izan garela, eta segurazki izango garela gauzak aldatzen ez badira, ez? Zer, azkenean gure biziraupena bermatzeko, beti ibili behar gara, pues, ezartzen dizkiguten arau eta lege zanpatzaile horien kontra, ez? Eta horretarako beti gure aliantzak izaten dira jendartea, eta jendartearekin egin ditzakegun hartu emanak, baino beti ere arriskua handiekin, eta azkenean hori da, ez? Ze gertatzen da, pues bueno, gu azkenean guri jartzen dizkiguten arauak ez dituzte erabakitzen, ba, jendarteak aukeratzen dituztenak, baizik eta industria gai da oso errentagarritasun gutxiko produktuak hartu merkaturatze masiboekin eta oso arau zorrotzak eskatzea, beraiek bertan eskatzen dituzte, hain zuzen ere itotzen dituztelako, pues lurraren ba ez dakit nola esan, lurraren jabe den herri hori, ez, ba, albo batetik kentzea, eta nola kentzen digute, ba, gure produktua balioan ezin jarriz, eta gainera gure materia prima guk sortzen ditugun lehengaiak beraiek eskuratzen dituzte, beraiek nahi dituzten preziotan, eta horrela lortzen dutena da, gu bilakatzea, ba, beraien langile, edo langile baino, ba, esplotatu, ez, orduan aurkitu ditzakegu gaur egun ustiak penasko, ba, bai aragiari lotuak, baino baita ere barazkiei eta horrela lotua, ba, azkenean bihurtzen direla industria handien langile eta gainera oso esplotatuak eta oso baldintzak askarretan, eta gu garbi daukagu hori ez dela guk, guk ez dugu hau montatu horretarako. Horregatik guretzako, ba, eskuz eskuko tratua, herriari lotura eta kultura harreman horretan oinarritutako, pues harreman sano bat lotzea da guretzako ezinbestekoa, estrategikoa, eta hortan gabiltza. Gaztaren bidez kasontan, baina bueno, esan dizuan bezala, beste produktu batzuen bidez saiakerak egiten ere.
Eta bueno, produktu ez gain ere, bisita gidatuak ere, bueno, hor aukera mintzat jartzen dituzue, ba, zuen ustiak eta bueno, pixkate zuen inguru hori eta zuen ofizio hori pixkate erakusteko eta gerturatzeko, bai eskoletara eta bai bestelako biztanleen gana ere.
Ba, bai, eta azkenean hau sortu zen, claro, nahiko lan badugu da daukagunarekin, eta gainera ez bisitak, eta askok esan digute, ez, baina zu ez eroak zaudete ozer, ez, baina azkenean guk ikusten duguna hemen, derrigorrez, a ber, bizi gara herri batean, nahiz da Euskal Herria txikia den, Euskal Herriaren masa soziala handiena masa urbano bada, eta kultur eta paradigma aldaketa oso denbora txikian eman da, kultur paradigma berri batean gaude, eta erabat zatituak daude edo puskatuak daude, ba, elkarrekin lotuta euki beharko genituzken zubiak, ez. Orduan guri gu behin pentsatu zola, esan genuen, bueno, nola eraiki ditzakegu zubi horiek eta nola egiten dugu konexio hori, ez, konexio bat, zeinean jabetzen garen naiz eta ingurune urbanotan bizi, behar rurala edo landa eremuko behar hori berdin-berdin dela hiri espazio batean bizi dena edo herri espazio batean bizi denandako, ez. Eta horregatik sortu zitzaigun, ba, bisitak egiteko, bueno, ba, aukera hori, ez. Eta egia esan oso pozik gaude, ikusten dugulako, ba, azkenean, txingurri lana eginez, baino jende dexente pasatzen da, adinez berdinekoak, bai familiak, bai aurrak eskolan bidez, baita, bueno, ba, jende heldua, eta ikusten dugu feedback oso interesgarria ematen dela, ba, horrelako biziten bitartez. esan beharra daukat gainera eta azpimarratu beharra daukat asko borrokatu gara izan dugula jendea ulertaraziz gu ez garela museo bizi bat, ez? Hau ez da garai bateko, ez dakitze historia erromantiko esplikatzeko espazio bat. Hau da, gaur egungotasuna, duintasuna, ezagutza asko behar duena eta ezagutza asko pilatzen duen ofizio importante bat, oso garrantzitsua, ez? Eta perspektiba horretatik azaltzen dugu. Jendea beste aurreiritziarekin datorkigu, hasieran deitzen duenean, pues a ver las ovejicas, ez? Esaten dute edo arditxoak ikusita, umeak ikusi itzatela arkumetxo, eske hauek animaliak ez dituzte, zautzen da. Ba, egia da, hasieran abia puntua hori bada ere, gero etortzen direnean, hasieran txoke pixka jasotzen dute, baina gero konturatzen dira, ostras, ez, ba, azkenean nola ikusten dugun landa eremua, eta landa eremua jendeak ikusten du, eta gehien bat ingurune ba, urbanotatikan oso modu erromantiko batean, eta horrek suntxitu egiten gaitu. Hau da, badirudi gu garela, ez, ba, museo bat, eta garai batean zer izan ginen, baino gainditua dugun, eta amortizatutzat ematen dugun errealitate batez. Eta gainera, onartzen duguna da, ba, hori hartzai gajoa, edo baserritar gajoa, ba, nahikoa duela, arnaz osasuntxua arnastearekin, eta egunero naturaz inguratua egotearekin, ez? Eta orduan, ba, bere lan guztiak, ba, ordainduta dagoela bakarrikan horrekin, eta azkenean, jendeari esan behar zaio, ba, guk landuina aldarrikatzen dugula, edo zeinek bere lantokian aldarrikatzen duen bezala, eta horretarako baliabideak behar ditugula, horretarako errekonozimentu bat behar dugula, eta gainera horretarako behar duguna ere da, landa ere mutik kanpo bizi dien, masa sozial horretatikan etorkizuneko nekazariak atera daitezen. Bai, ze konturatu behar gara, landa ere muak ere gustua daudela ia erabat, eta orduan nori izango da etorkizunean gure elikagaiak sortzen dituen gizarte partia, nundik aterako da. Ze gaztek, ze umek daukate gaur egun input bat zeinean beren aurre etorkizuneko ikuspegian ba, bere bizitza ikusten duen lurra lantzen, ez? Eta, bueno, bisitak horregatik egiten hasi ginen, eta gutxi gora bera, ba, gu harritua gaude, baino 2000 persona inguru pasatzen dira, eta eta hori gure ikuspegiz nahiko, bueno, pues lan potoloa da.
Dudarik gabe, ez dira nola neko zifrakoiek, eta, bueno, esan dezune zein, enean pixkate, bueno, giro urbanoetan, bueno, bizitala populazioaren euneko hundi bat, kontsumitzaileak direnak, eta ekoizila berriz, bueno, giro landa eremuko giroetan, banaketa hori gerota handiagoa da, eta elkar ulertze hori ere, ematen du gerota zailagoa dela, ez da, ba, esan duzun bezala, ba, prezioen aldetik, ba, zergatik kostatzen da inbeste gazta bat, zergatik barazki bat bertan sortutakoa, eta beda hor, bueno, muga horiek apurtzeko, bueno, bisitez gain eta bestelako ez gain, nik uste dut, edo zer ez dakit nola ikusten zuzuk, zer gauza egin daitezken gehiago, nola zubi horiek nola eraiki daitezken bai lotura horiek egiteko, zer diozu?
Bueno, ba, ni beti pentsatu izan dut, gure herria abia puntu bat daukala, eta da, erresistentziaren abia puntua. Osea, beti gaude, bueno, ba, gizarte eredu kapitalista eta heteropatriarkal honek sortzen duen presio eta zanpakuntza horri beti lehenbiziko kontra egin behar diogu, ez? Eta nolaiteko erresistentzia bat egin behar diogu. Eta orduan, ni pentsatzen dut, ikuspegi hori txertatu behar dugula, bai landa eremuan eta bai gizarte urbanoan, ez? Osea, pentsatu behar dugu edo kontra egin behar diogu gaur egun ezartzen dizkiguten paradigma kultural moderno hoiek gutxienez zalantzan jarri beharko genituzke eta kritikatu beharko genituzke gehiago, eta uste dut hori ez dela egiten. Eta orduan, zubi batzuk eraiki baino lehen, igual ere garaia da beste zubi batzuk erausteko, ez? Eta edo puskatzeko. Hori lehenik eta behin. Eta hori zergatik esaten du? Ba, lehenbiziko gu konsumoa, elikagaien konsumoa ikusten dugulako merkantzien konsumo bezala. Hau da, guk badirudi ez dugula elikagaia ekoizten, baizik eta merkantziak. Eta merkantzia horiek izan daitezke plazerrerako, izan daitezke gure posizio soziala markatzeko, izan daitezke gauza oso txik bezala erabiltzeko, ez? Eta oso kalitatezko, eta oso horrela, baino ez ditugu jartzen benetan garrantzizkoa dena, eta da, daukaten neurria, ez? Elikadura bezala. Eta elikaduraz, ari bagara, ez dugu hitz egiten bakarrik nutritiboki gizakia nola elikatzen dugun, baizik eta gure ingurunean nola elikatzen den horrelako produktuak ekoizten ditugunean ere. Orduan, ni uste erresistentzia ikuspegi hori importantea izango litzatekeela eta eraiki beharko litzatekeela. Gero, iruditzen zait baita ere, oso, ez dakit, ni Ameriketan, Ertamerikan eta ibilitakoa naiz, eta nian jabetzen nintzenez, zenbat, posizio askotan oso aurrerakoi eta ezkertiar bezala, ez, edo agertzen ziren horrelako komunitate, ba, jatorrizko komunitateetan, eta nekazari komunitateetan, eta ze zuntxigarriak diren, ez. Gaur egun ikusten dugu adibidez, ba, lurra edo landa ere moa ikusteko modua, joe, niretzako oso preokupantea da, ez, pixka bat erreserbaren ikuspegia, ez, hori da, pixka Amazonas ez hitz egiten dugunean bezala, ez, orain Amazonas da mundu guztiaren birika, ez da, gurea suntxitu du, orain hori gurea da, eta bertan bizi direnek zer egin behar dute, ezin dute bertaz bizitzeaz bizi, ez, eta orain jartzen dizkigu ez dakitzen bat arau eta ez dakitzen bat gauza, ez dakitzen bat muga beraien garapena baldintzatzeko, eta ikusten dut hemen ere pixkat hori gertatzen dela. Eta badugu ere animaliekiko joera, maskotaren joera, ez? Ez dugu ikusten animaliekiko lotura, ba, duela ez asko, duela 30-40 urte zegoena bezalakoa. Eta horregatik esaten dut hor dagoela paradigma kultural aldaketa bat, ba, pixka suntxitzen duela, gero, ze gaitasun eta ze duintasunekin lortu dezakegun gure ingurunearen harremanean, ba, gure bazka lortzea, gure jana lortzea, eta gainera mantentzea eta kudeatzea espazio hori. Eta hirugarrena, osea, ba, pixka atorri kritika egin, eta gero izango zen zudiak eraikitzearena. Osea, erakustearena intzuzen ere, elikadura baten atzean, zer dagoen. Eta ze gauza garrantzitsu dauden, eta gainera, ze aberastasun aportatzen digunez, eta horretarako ezinbestean harremana lotu behar dugu. Eta hor, bueno, ba, jendea jakin beharko luke, ba, adibidez gure baliabide hidrikoak, edo ur baliabideak, ba, larreak behar ditu, larreak dira gure ura filtratzeko, gure karst gehienetan daukagun baliabide hoberena. Eta prozesu hori oso garrantzitsua da. Eta hori ez da ematen, ez palin bada abeltzaintza estensiboa behar bezala lantzen, ez? Edo suaren kudeak eta ekologikoa, ez? Hau da, zuteek euki dezaketen eragina gure ingurunean, kudeak eta biodibertsitate horren kudeaketaren arabera izaten da, eta gure aktibitateak hori bermatzen du, ez? Eta beste adibide asko jar genitzaken, gero hizkuntzarena, Euskal Herriak hizkuntza bat bermatu balin badu, etorkizun bat eukiz ezan, izan da, hain zuzen ere, landa ere muari lotuta, ezinbestekoa izan den tresna bat izan delako, kosmobizio bat ematen digulako. Kosmobizio horretan badago, gure lanerako ezinbestekoak diren klabeak, eta gu adibidez ezinbesteko dugu euskarak ematen dizkigun ikuspegi horiek. Eta beste adibide piloa jar genitzakeen, ez. Batzutan modu konsientean ikusten dugu, eta beste batzutan egiten dugu modu inkonsientean baino gertatzen da. Kontua da, ezinbestean hori balioan ez badugu jartzen, jendarteak ez duela nolabait ere hori asumituko bere bezala. Eta azkeneko partea izango litzateke jendeak ulertzea ezinezkoa dela lurra landu gabe gizartea elikatzea. Eta beraz, lurrarekiko ikuspegi konprometitu bat behar dugu. Bai? Denok, ez bakarrik abeltzainok, esan nahi dut orokorrean. Eta hori ulertzeko pixka bat bada, bueno, beti esaten da, ez, askotan erabiliden esaldi bat, ez, bueno, zenbat aldiz nere bizitzan beharko dut mediku bat, zenbat aldiz beharko dut maistra bat, maistru bat, zenbat aldiz arkitekto bat, baino, joe, nekazari bat beharko dugu, gure bizitzan hiru aldiz egunean behintzat, bizitza duin bat euki behar balin badugu, ez. Eta benetan errekonozimentu hori dauka, eta espalin badauka, nola lortuko dugu etorkizunean, ez, nekazari berriak sortzea. Jendeak pentsatzen balin badu, hori ez dela ogibide duin bat. Eta ogibide duina izantean nahi balin badugu, duintasun eman bar diogu. Beraz, zubiak eraiki behar ditugu ikuspegi horretatikan. Hau da, zubiak eraiki behar ditugu hain zuzen ere, balioaren kontzeptua. Ez dirua, ba, lehen esan duzuzu, ez, ba, produktu bat garestiagoa da. Ba, seguraski, askoz merkeagoa da. Kontua da, diruaren kantitatea eta balioaren kantitatea askotan lotu egiten ditugula oso modu perbersoan. Eta hau sistemak eramaten gaitu horretara, ez. Eta hor bueltatzen gara zirkuloa iztera. Ba, merkantziak dira, eta merkantzia bezala ikusten ditugu, eta bueno, hor espiral horretan. Orduan, ni labur bilduko nuke, batetik, paradigma kultural horiekiko erresistentzia minimo bat eduki beharko genuke, horri lotuta balioztatu beharko genuke amortizatuzat ematen eman ditugun ikuspegi kultural asko, gure aitona amonek utzi zizkigutenak, eta hoiek oraindik gorderik daude errealitate bezala gure egunerokotasunean landa eremuan, eta landa eremuaz bizi diren baserritarretan. Eta hirugarrena egin beharko genukena da ulertzea elikagai bat egiten ari garela, elikagai horrek ze inpaktua daukan guregan, eta zubiak eraiki behar ditugu perspektiba horretatik, ez. Eta ea horrela poliki-poliki, pues joaten garen gizarte kontzientzia bat sortzen, bueno, ba, denona den ardura baten inguruan, eta da, elikadura buru jabetza, bai? Eta hortaz, hitz egin beharko dugu, ba, gobernantza ereduetaz, lurraren jabetzaz, lurraren kudeak eta sistemetaz, eta hitz egin beharko dugu ere konsumo ereduaz. Eta hori dena, bere osotasunean ikusten ez badugu, pues nere ustez hankamotz geldituko garela.
Duari gabe, pixkaten, bueno, elkarrizketari amaiera emate aldera, aritz, bueno, 10 urte daramatzen zuezuek, bueno, hor hartzai bezala gazta egiten eta ardia zaintzen eta beste mila lanetan, ez dakit, balorazio bat egingo bazenu, edo ondorioren bate 10 urte hauetan, bueno, ikasitako guztiaz eta esaten da, ezta abeltzantza orokorrean eta hartzaia oso gogorra dela, bueno, ez dakit, zuen esperientzitik zer esan dezakezue, amaitze aldera.
Bueno, ba, lehenik eta behin, pues noski, bueno, pues laun hau gogorra da, baina ni ez nitzake ausartuko esatera beste edozein lan baino gogorragoa denik. Hori lehenik eta behin, ze hori topiko bat izaten da. Ne guk egiten dugun balantzea oso ona da. Ze azkenean gure helburua zen arroazuz eta arroazurekin bizitzea eta gainera horretarako bueno, pues guretzako ba bizimodu ezin hobea den hartzaintzaz. Ez? Eta hori lortu dugu, errealitate bada, eta beraz, balorazio orokorra oso positiboa da, ez? Bueno, egunero ikasten ari gara, eta hasi ginenetik gaur arte, gauza pilo bat aldatu ditugu, eta gainera oso kontziente gara gauza asko aldatzeko ditugula, bai? Bai, barrura begira, hau da, gure kudeak eta ereduaren inguruan, pues, aurrera pausoak eman beharko ditugu, dudari gabe, baino baita ere kanpora begira. Eta beraz, gure eremutikan, hau da, baserri mundutikan, edo nekazaritza mundutikan, badaukagula zertaz borrokatu, ez? Eta bai gaztak egiterako orduan, edo gure produktuak egiterako orduan, eta gure landa ere muak kudeatzeko orduan, baino baita ere, bueno, pues modu sindikalean, edo modu sozialean, herri mugimenduan, modu askotan, ez? Eta konpromiso hori ere badugula. Eta balorazioa izan da, bi alde horietan, aurrera pauso ikaragarriak eman ditugula. Bai personalki eta bai kolektiboki, gu hasi ginenetikan gure eremu txiki honetan, ez. Eta norbaitek esan zuen, ez, ba munduan leku txikitan gauza txikiak eginez, baino denak batera norbait ere mundua aldatu litekeela, ez. Eta zu txiki hoien ikuspegia ni gero ta hobe ikusten dut. Eta ni ari nahi jan ere realitatea. 10 urteko balantze horretan, balantza bat jarriko banu, lorpenetan, balantza horrek askoz ere eduki gehiago ditu, ba, hankasartzeetan edo utxe egiteetan baino. Eta gustatuko litzaidake gutxienez hau bukaera bada, mezu garbia botatzea, ez? Ontaz, ez da bakarrik bizi litekeela, baizik eta, bueno, ongi bizi daitekeela, baino, berta, ontaz ongi biziteko, lanaz gaine borroka ere egin behar dela.
Ba hortxe beraz, segi zu txiki hoiek pizten, eta gure partez mila esker eta segi hortxe. Ondo izan?
Ba, eskerrik asko zuri, venga!
Eta arruazutik, berriz ere gela arroxara bultatuko gara saioari amaiera emateko. Izan ere, honezkeroia ordu betea iaia agortu baitzaigu. Hortxe izan ditugu gaurko honetan, Sara Letamendia Izarnatik eta Aritz Ganboa Sakanako arruazu erritxiki hartatik. Artzantzaz eta bestelako hainbat kontuez, ba bueno, oso interesgarri, duari gabe. Ba bueno, burujabetza, elikadura, elikai burujabetza horri begira, ba, eman beharreko pausuak eta egin beharreko lanak. ondo izan eta atorren astean segurazki berriz ere hemen izango da.
If you were here I'd tell you more. If now was then just like before. But never mind. The simple reasons are the hardest ones to find. Hardest ones to find. Another empty night, another empty seat. I'm crying again about the load I have to bear. Like that should count for something, and I'm the only one who's got a problem in this world. Ever been there. But if you're ever scared, if you're ever weak, I can hold down the fort for you. Well, you do what you have to, so you can feel safe.